nagingon si Jesus nga adunay duha ka klase nga dalan. Ang halapad nga dalan ug ang higpit nga dalan. Ang halapad nga dalan naghatod sa silot sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang tao motuo kang Jesus ug mosunod kaniya, kining tawhana misulod gikan sa halapad ngadto sa mahigpit nga dalan. Ang higpit nga dalan maghatod sa kinabuhi uban sa Dios. Gusto ka bang motuo kang Jesus? Kung gusto ka, sultihi si Jesus karon dayon sama niini. Ginoong Jesus, akong giangkon nga ako makasasala. Nagtuo ako nga ikaw nagpakamatay sa krus aron pagkuha sa silot sa akong mga sala. O Jesus, pasayloa ako ug hinlui ang akong kasing-kasing aron ako makapuyo uban sa Dios. Salamat kanimo Jesus. Amen. Kontinuray ug kinasing-kasing gayod nga ikaw nakigsulti sama ni ana ngadto kang Jesus, nahimo na ikaw nga anak sa Dios ug ang Dios nahimo na nimong espirituhanong amahan.